Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v piatok 8. marca. Udalosti dnes vybrala a komentovala Jana Šemeš. Ja som Lucia Haverlík. Dnes o tom, že diplomati prehovorili o minulosti a možno aj o budúcnosti, o žartoch v utajení a tiež o tom, čo bolo za hranou. Diplomati z éry mečiarizmu, s ktorými hovoril Miro Kern o súčasnej situácii, keď sa Slovensko ocitá pre proruské ťahy našej zahraničnej politiky, urážky spojencov a pre pochybnosti o našej dôveryhodnosti v izolácii, sa zhodli na tom, že niečo podobné sme už zažili. Ako krajina, tak aj oni ako profesionáli. Len vtedy sme boli mimo, dnes sme vo vnútri euroatlantických štruktúr a náš premiér útočí na partnerov, s ktorými sedí ako rovný s rovnými za jedným stolom. Naďalej tomu tak formálne bude, len predstaviteľov vlády postupne prestanú pozývať na niektoré uzavretejšie formáty, ako napríklad vo štvrtok na telekonferenciu o Ukrajine. Budú sa s nimi stretávať len v nutných prípadoch a posielať im rôzne subtilné aj menej subtilné odkazy, napríklad o prerušení spolupráce medzi vládami Slovenskej republiky a Českej republiky. Fico sa útokmi na právny štát, občiansku spoločnosť a médiá jednoducho rozhodol krajinu nielen zvalcovať, ale posadiť ju aj do stroja času a vrátiť ju do čias, keď Mečiar oduto odkazoval, že keď nás teda nechcú na západe, pôjdeme na východ. Vtedy bolo dôležité, že sa rozlišovalo medzi vládou a krajinou. A podstatné to bude aj dnes. Slovensko nie je len Fico, útoky na spojencov, ponižovanie Ukrajiny, kláňanie sa agresorovi z Moskvy a rozširovanie jeho klamstiev, aj keď to tak niekedy spoza hraníc môže vyzerať. Za Mečiarovej éry robili západní politici významné podporné gestá prezidentovi Michalovi Kováčovi. Dnes, keď Slovensko už nemá vládu, ktorá by bola jasne prozápadná a čitateľná v podpore Ukrajiny, je významné, že takéto postoje zastáva prezidentka Zuzana Čaputová. O dva týždne sa bude voliť jej nástupca. Z dvoch favoritov prezidentskej voľby je úplne jasné, kto vajatá. Je submisívny k mocnejšiemu a vie ponúknuť leda tak prázdne frázy o miery. A kto je v našej zahranično-politickej orientácii jasne zadefinovaný a nebojí sa to povedať. Je naivné myslieť si, že z toho bude hlavná téma prezidentského zápolenia. Mimochodom, keďže najsilnejší kandidáti sa ešte nestretli z oči v oči, nevieme, čo to vlastne je, ale pre váhajúcich by mohla byť istým vodidlom. Kolegyňa Lucia Osvaldová sa na úrade vlády pokúšala zistiť, kto sú 14 členovia pracovnej skupiny splnomocnenca vlády pre preverovanie manažovania pandémie covidu poslanca za SNS Petra Kotlára. Okrem toho, že ju informovali, že jedna polovica z nich je zo zdravotníctva a druhá správa, jej nechceli povedať viac. Odvolali sa na to, že nemajú súhlas dotknutých so zverejnením mien. Kotlár tiež o menách nechce informovať vraj preto, lebo jeho spolupracovníci sú v ohrození. Nič sa nevie ani o tom, aký rozpočet má na svoju prácu vyčlenený. Ale hlavne, pracuje už druhý mesiac a okrem spôsobenia chaosu s nápadom na tzv. Covidovú amnestiu, odpustenie asi 65 000 pokút za nedodržiavanie pravidiel počas pandémie, z čoho si aj podľa neho ľudia robili žarty, zatiaľ neurobil zhola nič. Tvári sa síce tajomne, ako by mal v špajze ukrytý svätý grál, hovorí o tom, aké neuveriteľné veci odhalil, ale stále neuspokojil zvedavosť svojej antivaxerskej a protisystémovej základne. A ani nenaplnil snahy koalície nájsť niečo, čo by mohlo zdiskreditovať predchádzajúce vlády. Kotlár sa nemôže sťažovať, že by nemal podporu na najvyšších miestach, no napriek tomu sa mu nedarí dokázať nič z jeho tvrdení. A zdá sa, že mu príliš nepomáha ani tých 14 v úvodzovkách odborníkov, čo sa hanbia odhaliť svoju identitu. Odborníci, na ktorých útočil Kotlár a jemu podobný, sa nikdy neskrývali za ochranu osobných údajov, a to ani v najvypätejších okamihoch zdravotníckej aj spoločenskej krízy spôsobenej covidom. Kotlár je ďalším príkladom personálnej politiky súčasnej vládnej moci, ktorá sa vyznačuje tým, že si programovo vyberá popieračov širokého vedeckého konsenzu a zdravého rozumu. Bolo by to smiešné, keby to nebolo nebezpečné. Celkom nepríjemná je predstava, že človek blízky dezinfoscéne by mohol mať napríklad prístup k citlivým informáciám z ministerstva zdravotníctva. Premiér Robert Fico na sociálnej sieti slovne zaútočil na moderátorku relácie TV JOJ na hrane Janu Kreščanko-Dybákovú, ktorej ešte aj ponúkol lekciu v úvodzovkách objektívnej novinárčiny. Dybáková vo štvrtok oznámila, že nemôže odvysielať ďalší diel svojej diskusnej relácie, lebo nevie zohnať hostí, keďže okrem objektívnych skutočností, dovolenky, pracovné cesty, choroby, ju čoraz viac koaličných politikov jednoducho odmieta. Novinárka naznačila, že je to aj preto, lebo nie sú ochotní odpovedať na nepríjemné otázky, ktoré im v reláciách dezinfoscény nehrozia. Fico na to reagoval tak, že Dybáková si myslí, že politici sú idioti a v úvodzovkách ona je lietadlo. Obvinili ju z aktivizmu a nesympatií k hosťom. Tí sa potom podľa neho, citujeme, snažia sa dať prednosť iným formám politickej diskusie alebo jednoducho si povedia, že voľný štvrtkový večer je podstatne užitočnejší ako stratená hodina s pani Dybákovou. Mainstreamovým médiám podľa neho hrozí, že sa im úplne rozpadne štruktúra politických diskusí. Chápeme, jemu vyhovujú v úvodzovkách iné formy. Najlepšie také, keď je druhá strana len držiakom mikrofónu alebo prikyvuje. V médiách sa pohybujem viac ako 20 rokov a naozaj si nepamätám obdobie, keď by sa autorské kolektívy pripravujúce politické debaty nesťažovali na to, ako si politici vyberajú, s kým si sadnú za jeden stôl a s kým nie, ako robili buď drahoty, alebo naopak, všetko preto, len aby ich pozvali. Vždy boli politici, ktorým nevyhovovali niektorí moderátori či niektoré moderátorky. Boli aj takí, čo to riešili ako grobiani. Lenže aj podľa toho, čo píše Kreščanko Dybáková, je to čoraz horšie. Robert Fico a napríklad aj Ľuboš Blaha, ktorý jej na sociálnej sieti odkázal, že, citujeme, karma je zdarma, milá moja, si vybrali cestu osobného útoku, čo je absolútne nepriateľná, hoci čoraz rozšírenejšia a v podstate jediná forma v úvodzovkách komunikácie vládnej moci s nepohodlnými novinármi a novinárkami. Svojich fanúšikov a fanúšičky ešte premiér nezabudol upozorniť, že aj TV JOJ patrí k mainstreamu, čo už je v jeho ponímaní pomaly to, čo nepriateľské médiá. Zároveň po RTVS a Markíze zaútočil cez moderátorku na ďalšiu televíziu, čo len stupňuje tlak na médiá. PS. Fico sa do Jany Kreščanko-Dybákovej pustil v deň ním obľúbeného sviatku MDŽ, keď napríklad prezidentka Zuzana Čaputová za účasti ďalších žien hovorila o ich postavení na Slovensku a spomenula aj útoky na verejne známe ženy pre výkon ich profesie. Premiér na oslavách MDŽ zase rád rozpráva hlúpe, urážlivé vtipy. Lenže to, čo v piatok adresoval novinárke, sa za vtip nedá považovať. A on to tak ani nemyslel. A teraz ešte správy jednou vetou. Prezidentka Zuzana Čaputová navštívi 18. marca Prahu. S českým prezidentom Petrom Pavlom sa zúčastní na slávnostnej premiére filmu Tady Havel, slyšíte mne? A stretne sa aj s ďalšími osobnosťami českého politického a verejného života. Rusko nie je na Ukrajine agresorom, obhajuje svoje záujmy, vyhlásil Andrej Danko. Riešením konfliktu je podľa neho vytvorenie demilitarizovanej zóny podľa vzoru Cypru. Predseda SNS tiež kritizoval rozhodnutie českej vlády pozastaviť rokovania so slovenským kabinetom a premiéra Petra Fialu za schôdzku s Michalom Šimečkom. Kandidátku republiky do eurovolieb povedie europoslanec Milan Uhrík. Nasleduje za ním Milan Mazurek. Posledné, 15. miesto má šéf-redaktor Zeme a Veku, Tibor E. Rostas. Kandiduje aj syn dlhoročného šéfa SNS Jan Slotu, Pavol, ktorý je predsedom strany Domov. Slováci považujú LGBTI plus za druhú najviac diskriminovanú skupinu na Slovensku. Ani v roku 2023 vláda neprijala akčný plán na predchádzanie netolerancii a diskriminácii LGBTI plus osôb. Farmárom, potravinárom či lesným hospodárom môže prepadnúť z eurofondov zhruba 400 miliónov eur. Dôvodom je pomalé čerpanie, tvrdí minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Slovensko má v Európskej únii nadpriemerný počet úmrtí pri dopravných nehodách. Štatistika sa navyše od roku 2019 zhoršila, ukazujú dáta Európskej komisie. Dekan fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, Tibor Uhrín, v pondelok ukradol obraz z kaviarne v centre mesta. Zachytila ho kamera, na polícii ho vrátil, najprv tvrdil, že išlo o stávku, neskôr, že to bol happening s fiktívnym konceptom. Prípad rieši polícia a preverí ho aj etická komisia školy. Udalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Jana Šemeš. Do počutia.